se on taas vallan näkökulmasta tosi outo asema. Että mä oon niin yhtä aikaa tavallaan siis, että mut nimetään uhriksi, mutta sitten mä oonkin niin kirjailijana jonkinlainen niin vallankäyttäjä tai vähintään niin yritän vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja mielipiteisiin. Niin väkivallan uhrina oleminen on just se, joka mahdollistaa mulle sen mun äänen.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvien vieraiden kanssa aikamme keskeisimpiä kysymyksiä. Kysymykset nousevat Ateneumin taidemuseon uudesta kokoelmanäyttelystä ja kurottavat nykypäivään. Jokainen vieraani esittää myös oman ajan kysymyksen, asian, jota meidän tulisi pysähtyä ajattelemaan. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Tämä on ajan kysymys ja vieraana Susanna Hast, kirjailija ja taiteellisen tutkimuksen dosentti. Tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Esikoisteoksesi Ruumishuoneet palkittiin Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnolla viime vuoden puolella ja se käsittelee ruumiin muistia, unohtamista, seksuaalista väkivaltaa ja traumaa. Olet myös tutkijana koneensääntiön hankkeessa Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa. Ja tänään tarkastelussa on kysymys taiteen vallasta, eli kuka päättää, mitä kuvia katsomme. Susanna Hast, minkälainen sun mielestä kirjailijan valta on, jos puhutaan sitä kautta ensin?
No, mä ajattelen, että on kirjoittamisen valta ja toisaalta kirjoittamisen mahdollisuus, että pääseekö kirjailijaksi, onko mahdollista kirjoittaa ja harjoitella kirjoittamista, minkälaiset lähtökohdat on ja miten yhteiskunnassa tuetaan kirjoittamista ja kirjailijan uraa. Nyt kun mä oon esikoiskirjailija ja oon tässä kirjamaailmassa, niin mulla on myös sellainen olo, että mulla on niin kuin kaikista, tai että kirjailijalla on kaikista huonoin asema kirjabisneksessä, joka on hullua, koska kirjailija on se, joka tuottaa sen sisällön, mutta tuntuu saavan siitä aika vähän itselleen. Että on kustantamojen valta ja on kritiikin valta. Ja on kaikenlaisten palkintojen valta ja sitten on tullut sähkökirjojen ja äänikirjojen valta ja siinä suhteessa sitten kirjailija on vähän alakynnessä.
Aivan. Että rakenteissa kirjallisuusbisneksessä on aika paljon valtaa. Ajatteletko, että kirjailijalla on valtaa sitten suhteessa lukijaansa? Hänhän pakottaa lukijan seuraamaan omia ajatuksiaan ja mahdollisesti ikään kuin viemään sen kirjan loppuun saakka.
Joo, ja tähän liittyen mulle tulee mieleen kaksi kirjailijaa, jotka ovat viitanneet tähän asiaan. George Orwell siinä kuuluisassa Why I Write -esseessään, joka on vuodelta 1946. Hän puhuu niin kuin kirjoittamisen ja kirjallisuuden poliittisuudesta, ja hän oli sitä mieltä siinä esseessään, että se on aina poliittista. Ja sitten oman tällaisen taiteellisen tai esteettisen ja älyllisen eheyden nimissä niin olisi parasta vaan myöntää se. Ja sitten toinen, John Didion, joka kirjoitti saman nimisen esseen, niin kuin reflektoiden tätä Orwellin esseetä. Ja se oli 76. Niin hän sitten kirjoittaa niin kuin heti siinä esseen alussa tosi suoraan, että vaikka kirjailija niin kuin millä tavalla yrittäisi vältellä asiaa ja kirjoittelisi sivulauseita ja mitä tahansa tämmöistä koukeroa ja epäsuoraa tekstiä, niin kirjoittaminen on aina, tai itse asiassa hän kuvaa sitä niin kuin jopa aggressioksi tai vihamieliseksi toiminnaksi, että se on pyrkimystä vaikuttaa lukijaan ja kääntää lukija omalle puolelle ja syöttää se oma ajatus lukijalle. Ja mä ajattelen, että kirjoittamisella on valtaa ja se on myös mulle syy kirjoittaa. Mm. Että valta ei itsessään ole niin kuin pelkästään huono asia tai että se voi olla tosi tarpeellinen. Ja useinhan taide onkin sitten niin kuin tosta vastavaltaa tai vastarintaa.
Juurikin näin. Valta on ollut sulle myös yksi motiivi kirjoittaa. Avaa vielä vähän sitä.
Joo, mä kuvaan sitä mun teosta vastadokumentiksi. Ja siinä se sana vasta on kauhean tärkeä. Mä olen jotakin vastaan, mulla on aika selkeä agenda. Ehkä niin kuin kirjallisuuden näkökulmasta, niin mä oon sitä tunnustuksellista kirjoittamista vastaan. Mua ärsyttää ihan suunnattomasti sellainen käsite, joka tuntuu, sen tarkoitus tuntuu olevan niin kuin jotenkin pienentää ja vähentää vähemmistöjen ja naisten ääntä erityisesti. Ja sitten mä oon halunnut niin kuin sit seksuaalisesta väkivallasta kirjoittaa ja puhua ja tuoda sen näkyväksi. Ehkä siinä hullunkurista sitten on se, että mä oon nyt huomannut, että mä aloitan sen kirjan sellaisella kuvauksella siitä, että minkälaiseen tilanteeseen mä en halua päätyä, joka on niin kuin, mä oon mikitettynä jossakin kameran edessä tärisemässä ja puhumassa sellaista aiheesta, joka on ihan hirvittävä. Ja sitten kun mä googlaan omaa nimeäni, niin mä oon niin kuin se traaginen uhri jokaisessa niin kuin kirjaan liittyvässä. Mä oon aina ensisijaisesti se väkivallan uhri. Ja se on, niin kuin, se on taas vallan näkökulmasta tosi outo asema, että mä oon niin kuin yhtä aikaa tavallaan siis, että mut nimetään uhriksi, mutta sitten mä oonkin niin kuin kirjailijana jonkinlainen niin kuin vallankäyttäjä tai vähintään niin kuin yritän vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja mielipiteisiin. Niin kuin väkivallan uhrina oleminen on just se, joka mahdollistaa mulle sen mun äänen.
Tämä taiteen vallassa teema on siis Ateneumin uudesta kokoelmanäyttelystä ja mä puhuin Ateneumin kuraattori Hanne Selkokarin kanssa vähän tästä teemasta, että miten tämä on valikoitunut yhdeksi tavaksi katsoa sitä Ateneumin valtavaa kokoelmaa, joka siis kattaa yli 28 000 teosta tällä hetkellä. Ja Hanne kertoo, että Ateneumilta aika usein kysytään, miten teokset on valittu museoon ja kuka ne on valinnut, mikä se prosessi siellä takana on, että kuka on sitä valtaa käyttänyt, että mitä kuvia me katsotaan. Ja vastaus ei ole kauhean yksinkertainen, koska Ateneumiin on hankittu teoksia 1860-luvulta saakka ja siinä aikana siellä on ollut aika moni toimija vaikuttamassa siihen, että millä perusteella joku teos on sitten kokoelmaan päätynyt. Siellä on taidekeräilijöitä, lahjoittajia, taiteilijoita, museonjohtajia, kaikilla on ollut jonkinlainen rooli. Ja Hanne kertoo, että häntä itseään juuri ehkä nämä tarinat, miten sieltä taiteilijan ateljeesta teos sitten päätyy museoon, niin häntä juuri ne tarinat kiinnostaa. Ja hän sanoi, että sattumalla on ollut rooli tässä myös. Mm. Että siellä on tietenkin niitä syitä, että teoksen pitää olla merkittävä niin kuin osa kuvataiteen, suomalaisen kuvataiteen historiaa, sen pitää olla laadukas, sen pitää olla ammattitaiteilijan tekemä, mutta että sattumalla on myös paikkansa. Mitä ajatuksia se herättää?
Varmaan paljon enemmän kuin mitä ajatellaan, niin taiteen näkyvyydessä tai valikoitumisessa on sattumaa. Mä oon aika usein miettinyt tässä oman taiteilijaurani aikana nyt, että miten kaikki olisi voinut jäädä tapahtumatta. Mulla ei ollut mitenkään kauhean helppo saada kustannussopimusta esimerkiksi. Ja se, mikä aika lannistavaa kirja-alalla on ylipäänsä se pelottelu siitä, että kuinka vaikeaa kustannussopimusta on saada. Se ei hirveänä innosta ketään kirjoittamaan. Ja sit kun mä katson niin kuin myöskin sitä itse teosta, jonka mä oon tuottanut, mä katson niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin, niin mä näen niin kuin semmosia askelia, että ahaa, mun piti tehdä toi juttu, mun piti epäonnistua tossa päästäkseni siihen, että mä ajattelin, että se niin kuin teos jo itsessään on niin kuin semmoisten sattumusten tuotosta. Ja nyt kun on tässä kirjallisuuden kentällä, niin toisaalta huomaa sen, niin kuin, että minkälainen merkitys ihmissuhteilla on tässä kaikessa. Että nyt kun mä mietin esimerkiksi tätä, nyt mä oon itse, kun mä oon siellä sisällä ja tunnen ihmisiä, niin yhtäkkiä mä koen, että mulla onkin ehkä jotakin valtaa. Niin se on kans yksi kysymys ja se on niin kuin aina taiteessa mun mielestä se, että mikä nousee, joka on siis osittain jotenkin sattumanvarasta myös, että mikä nousee esiin ja liittyy sitten tähän kritiikin valtaan ja kustantamojen valtaan tai taideinstituutioiden valtaan, että
Yksi asia, mikä on sitten myös Ateneumissa vaikuttanut paljon, on raha. Että totta kai, sehän vaikuttaa kaikkeen, mutta että Ateneumin kohdalla se on vuosien saatossa tarkoittanut esimerkiksi sitä, että mitä teoksia on saatu lahjoituksina, onko saatu joltain säätiöiltä rahaa, jolla voidaan tehdä taidehankintoja, ja onko niissä esimerkiksi ollut jotain reunaehtoja, että halutaan tukea juuri tietynlaista taidetta, jota sitten hankitaan Ateneumiin. Paljonko sitä rahaa on ollut käytössä? Ja Hanne Selkokari Ateneumista sanoi, että ei ole tietoa siitä, että onko esimerkiksi vuosien saatossa ihan vaan kaikki, mitä on lahjoitettu, niin otettu vastaan. Että nykyään toki ei, ja nykyään vaikka yksityisten varojen rooli on huomattavan paljon pienempi Ateneumissa. Mutta se, että paljonko siellä on ollut sitten kirstussa rahaa ja mitä on myös ollut tarjolla. Ja tämä varmaan pätee kirjallisuuteen yhtä lailla, että kustannusohjelmat, eli se mitä kirjakustantamot julkaisevat, niin sehän on täysin riippuvainen siitä, että mitä kirjailijat haluaa kirjoittaa. Et usein kuulee vaikka kirjallisuusalalla sellaista puhetta, että olisi hienoa, jos meillä olisi tällaisia tai tollaisia kirjailijoita tai teoksia ja aiheita. Ja sitten ei niitä oikein, no voi niitä ehkä tilatakin, mutta ei loputtomiin sieltä kirjailijoiden päistä.
Joo, ja sitten mä mietin, kun nyt on ollut puhetta tästä työväen kirjailijoiden puutteesta, että toinen asia, mistä on paljon keskusteltu, on tämä influenssereiden kirjat ja niiden myynti. Ja siellä on joku tällainen ajatus, että kustantamoiden on mahdollista kustantaa näitä tämmöisiä ei-myyviä kirjoja, kiitos näiden myyvien kirjojen, jossa ehkä unohtuu se, että se ei ole sille vaikka runokirjan kirjoittajalle kauhean niin kuin lohdullista, koska se ei välttämättä tosiaan saa siitä omasta kirjastaan niin kuin mitään. Et me luodaan niin kuin markkinaa, jonka logiikka on se, että näitä ei ole tarkoituskaan myydä. Että näitä on tarkoituskin olla marginaalisia. Että sitten meillä pitäisi olla niitä jotain lahjoittajia, jotka tai kustantamoiden pitäisi jotenkin kanavoida sitä rahaa, antaa apurahoja, joita halutaan taiteellisesti tukea. Että et taiteelliset ja taloudelliset intressit, kun ei mene useinkaan yksi yhteen. Ja sitten tulee, tai toi on tosi kiinnostava, mitä sanoit tuosta Ateneumin, niin kun, miten teoksia on valikoitunut, koska mulla on sellainen niin kuin, että mä tuun sellaista pikkukylästä, jossa taide ei ole ollut osa mun elämää ja sellainen kuin elitismin joku sellainen mätähaju leijuu siinä ympärillä, kun mä ajattelenkin taidemuseoa instituutiona. Ja mä ajattelen heti, että siellä on jotkut hienosti pukeutuneet, kauniit, varakkaat ihmiset, jotka niin kuin arvioi taidetta tietyllä tavalla ja valitsee. Ja sun täytyy olla tietyllä tavalla etabloitunut tai jotenkin joissakin tietyissä porukoissa päästäksesi, ja et siinä on semmoiset hirveät muurit ja esteet. Ja tosi mielenkiintoista, että on aika monenlaisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että mitä taidetta päätyy meidän katsottavaksi. Mutta sitten mä alkaa heti kiinnostaa se, että miten voisi tehdä jotakin toisin, tai miten sitä voi haastaa, tai millä tavalla sitä valtaa voi myös niin kuin ravistella näissä tällaisissa taideinstituutioissa, jotka on niin kuin merkittäviä siinä, että miten ne tuo näkyville tiettyä taidetta.
Niin, kirjallisuuden puolella on puhuttu viime aikoina paljon siitä, että minkä taustaisia, mistä lähtökohdista tulevia kirjailijoita kustannetaan. Oli kiinnostavaa kuulla, että Ateneumin kohdalla, kun tehdään nykyään näitä valintoja, että mitä teoksia siihen kokoelmaan lisätään, niin valinnassa ei mietitä sitä, että onko tämä tekijä mies tai nainen, minkälaisesta taustasta hän tulee, kuuluuko hän johonkin vähemmistöön, minkälaisia poliittisia mielipiteitä hänellä vaikka on. Että ajatellaan, että sen teoksen laatu, taidehistoriallinen merkittävyys ja sitten nämä lukuiset muut seikat, mitä siellä arvioidaan, niin ne painaa. Mitä ajatuksia se herättää?
Mulle tulee heti mieleen kritiikkiä.
Niin.
Ja mä ajattelisin taas ennemminkin sellaista positiivista syrjintää tai sitä, että miten sen voi jättää huomiotta, ellei se tekijä ole täysin anonyymi, josta ei tiedetä mitä. Ihan sama kuin rekrytointiprosessissa, että pitäisi olla ilman kuvaa ja ilman nimeä, että voitaisiin ja ilman sitä sukupuolta papereissa, että voitaisiin jättää ne huomiotta. Kuulostaa itse asiassa vähän jopa ongelmalliselta, jos sellaista ei nimenomaan oteta huomioon, että mikä se ihmisen tausta on, koska taiteessa kuitenkin tekijyys on aina mukana, teoksessakin tekijyys on aina mukana, että mä en tiedä, miten sen saisi siitä leikattua pois sillä tavalla, että sen ei annettaisi vaikuttaa. Tai että, ja ylipäänsä se, että joku on niin kuin päässyt siihen vaiheeseen, missä se voi esitellä sitä taidetta jollekin, joka sitä valikoi, niin siinä on jo aika paljon mahdollisuuksia. Mä mietin tässä myös sitä, että miten paljon rahaa vaatii niin kuin kuvataiteen tekeminen vaikka.
Niin, aiheellinen kritiikki ja pohdinnan aihe. Se, että miten tekijä ja teos voidaan erottaa toisistaan, voiko niitä erottaa, niin sehän on taiteessa yksi klassisimpia kysymyksiä. Katsomme seuraavaksi yhtä Ateneumin ajan kysymys kokoelmanäyttelyn teosta. Taiteen kauttahan on mahdollisuus nähdä kirkkaammin oman ajan suuria kysymyksiä ja niiden juuria menneisyydessä. Susanna Hast, mä näytän sulle nyt teoksen, jonka Ateneum on sinulle valinnut. Ja pääset kommentoimaan, että mitä tässä teoksessa on meneillään.
Mä katson tää vähän kaukaa. Jonkunlainen suuri otus soittaa. Kielisoitinta, joka mun silmiin näyttää vähän joltain kontrabassolta, mutta ehkä se onkin sello. Ja ihan kuin tuossa edessä olisi nainen, joka niin kuin pitelee korviaan. Ja sitten tommosia haamun näköisiä tyyppejä. Mä huomaan, että mä etin heti ihmishahmot silmällä. Ja sitten tässä on jännästi, niin kuin mä olisin halunnut sanoa voimakkaita värejä, mutta heti kun mä olin sanomassa, että voimakkaita värejä, niin itse asiassa ne onkin vähän tämmöisiä pastellisia tai aika lempeitä.
Minkälainen tunnelma teoksesta sulle välittyy?
Jotain uhkaavaa tässä on. Ehkä se johtuu siitä, että mä katson maailmaa nykyään niin paljon väkivallan silmillä, että mä näen tässä niin kuin jotain väkivaltaa tapahtuvan. Mutta se voi olla ihan tällainen nyt, niin kuin missä mun tämänhetkinen taiteilijuus ja tutkijuus katsoo. Ja joku muu ei mitään sellaista näkisi, mutta jotain uhkaavuutta tässä on.
Osaatko sanoa, että mistä se uhkaava olotila tuohon teokseen jotenkin syntyy? Onko jotain värejä tai yksityiskohtia, jotka antaa sulle sen vaikutelman?
Ehkä tämä soittaja, mä en näe hänellä silmiä. Ja hän on jotenkin tosi iso suhteessa näihin muihin. Ja tässä on siis itse asiassa nämä on kaikki aika kasvottomia. Niin siitä varmaankin, ei ehkä niinkään väreistä. Tosin tämä soitin, tuossa on semmoinen vahva punainen väri, joka myös on vähän semmoinen niin kuin hälytysväri.
Teos, jota Susanna tässä kuvaili, on Yngve Bäckin Sodan sävel vuodelta 1944. Eli nimen perusteella tämä uhka, jota lähdit kuvailemaan ja jonka tästä teoksesta löysit, niin se on kyllä läsnä. Tämä Sodan sävel on vahva kannanotto rauhan puolesta Suomen ja Neuvostoliiton välisen jatkosodan aikaan 1944. Maalatusta teoksesta on itse asiassa tullutkin Yngve Bäckin taiteilijauran merkittävimmistä. Ja nämä sota-ajan taiteilijat eivät yleensä ole suoraan tallentaneet teoksensa näkemäänsä ja kokemaansa väkivaltaa ja tapahtumia, vaan tällainen abstrahointi oli tapa etäännyttää ja selkeyttää. Aihe oli sellaisenaan ehkä liian kaoottinen ja julma kuvattavaksi. Mitä ajatuksia herää nyt, kun tiedät vähän teoksen taustaa?
Joo, sotataide on mielenkiintoista, koska valtiot on myöskin tilanneet ainakin ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaan just kuvataiteilijoilta teoksia, just joilla pyrittiin sitä tunnemaisemaa enemmänkin kuvaamaan kuin tarkasti ja totuudenmukaisesti sitä, mitä he näkevät. Ehkä tuosta tulee vielä mieleen se, että mikä on sen sodan ja sen sävelen tai äänen merkitys tai niiden suhde toisiinsa niin kuin tämän teoksen nimeä ajatellen.
Kyllä. Tämä teoshan on nähtävillä Ateneumissa, ajan kysymys kokoelmanäyttelyssä sekä aina ja ikuisesti kansallisgalleria.fi, joten sieltä voi käydä katsomassa tätä kasvotonta soittajaa. Susanna Hast, mikä on sinun ajan kysymyksesi?
No, mä valitsin tähän tällaisen kuin tappajan tarina, hyvin dramaattinen. Mä en itse asiassa muistanutkaan, että mä olin poiminut sen tuolta Ursula Le Guinin esseestä. Tämä on jo kolmas esse, johon viittaan, mutta tämä oli vuodelta 1986. Numero 6 toistuu myös nyt 3 kertaa. Siis tämän esseen nimi on Carrier Bag Theory of Fiction. Ja englanniksi se on se killer story. Se ei välttämättä tarkoita tappajan tarina. Mutta mä lähdin ajattelemaan siinä esseessä, siis kuvataan sekä niin kuin ihmiskunnan evoluutiota, mutta erityisesti tarinan näkökulmasta siten, että tämä carrier bag on joku kantolaukku, astia, joku missä säilötään ja kannetaan ja kerätään. Mutta se tarina, mitä me juhlitaan, on se tappajan tarina, missä seivästetään, juostaan jonkun perässä, hakataan, tuhotaan, tapetaan. Ja tämä on se, mitä me juhlistetaan. Tämä on se, mikä on meidän ihmisyys. Ja nyt tämän Ukrainan sodan myötä mä oon ajatellut, että meillä on pakko mielen väkivaltaan sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kaikkialla muuallakin. Se on ensimmäinen tarina, mikä me halutaan kuulla, on sota ja väkivalta ja tappaminen ja tuhoaminen ja toiminta. Ja liittyen vielä tähän Ursula Le Guiniin, niin sankari. Sitä mä oon viime aikoina miettinyt, että miten me voitaisiin murtaa se tappajan tarina ja alkaa jotenkin kulttuurisesti kertoa muita tarinoita. Koska tämä liittyy mun mielestä myös tietynlaisen väkivallan normalisointiin. Esimerkiksi seksuaaliväkivalta, naisen kohdistuva väkivalta. Ja olen jopa ajatellut, että johtuuko se normalisointi tai se, että tietynlainen väkivalta on sellaista, että se ei aiheuta sellaista hätätilaa, mitä se ehkä ansaitsisi, tai toimenpiteitä siitä syystä, että meillä ei ole väkivaltaista ratkaisua siihen ongelmaan. Meillä ei niin kuin sankarit voi juosta tuolla ratkaisemassa ja lopettamassa sellaista väkivaltaa, jota ne sankarit on itse tekemässä.
Aivan. Aikamoinen ajan kysymys, tappajan tarina. Tämä essee, johon viittasit, Ursula Le Guinin Carrier Bag Theory of Fiction, mä oon sen myös lukenut joitain vuosia sitten, suosittelen lämpimästi, jos joku on utelias, se ei ole kauhean pitkä. Ja siinä se on kiinnostava ajatus, minkä hän tosiaan esittää, että mitä jos ikään kuin maailman ensimmäiset esineet ei olisikaan olleet niitä nuolenkärkiä ja sotakirveitä, mitä löytyy, vaan mitä jos ne olisi ollut tehty jostain pehmeästä, kadonneesta, maatuneesta materiaalista, mitä jos ne olisi ollut pusseja, koreja, jotain astian kaltaisia asioita, joilla on kerätty ja tuotu kotiin, haluttu säilyttää jotain sen sijaan, että olisi hyökätty. Ja liittyen kirjallisuuteen, niin tämä konflikti, mikä sitten liittyy ehkä tällaisen nuolenkärkisotakirvestematiikkaan, niin sehän on se, mitä aina haetaan. Että hyvässä tarinassa pitää olla jonkinlainen konflikti, joku ristiriita, vastavoima, ja ilman sitä niin ei ole oikeastaan tarinaa. Ja se on ensimmäisiä kysymyksiä, mitä kirjoittajilta kysytään, että missä tässä on se ristiriita. Eikö näin ole?
Joo, ja sitten tällaisessa maailmassa, missä kaikki on tarinallistettu tai me ymmärretään kaikki tarinoiden kautta, niin itse asiassa jo se, että sen rikkoo sen tarinallisuuden tai että sitä ei olekaan, niin huomasin tuon oman teoksen Ruumishuoneet kohdalla, että joillekin on aika vaikea se, että että sieltä puuttuu se tarinan kaari. Että eihän tässä olekaan mitään tarinaa, meidän pitää seurata. Mutta jos mä ajattelen, että sehän on mun elämän tarina ja itse asiassa se näyttää just siltä, kun elämä näyttää. Eli paljon aidommalta kuin se, mikä niin kuin elämästä kerrotaan. Eli semmoinen katkonainen, junnaava, edestaas menevä kertomus tai ei-kertomus. Ja tämä on kyllä ihmeellistä, että konfliktikeskeisyys vielä niin kuin tarinassakin on edelleen niin vahva. Tai ylipäänsä myös niin kuin elokuvassa, vaikka missä tahansa, missä tarina on, niin siellä pitää olla konflikti ja toimintaa. Ja sitten se kolmas elementti on se sankari.
Mainitsit siitä, kuinka meillä on pakko mielet tähän tappajan tarinaan jotenkin laajemmassakin mittakaavassa, että me ollaan totuttu ja halutaankin tällaisia tarinoita väkivallasta, konfliktista. Ja sitten taas toisaalta meidän on vaikea suhtautua ehkä sellaiseen uhkaan ja väkivaltaan, joka syntyy yhteisön sisältä. Seksuaalinen väkivalta on sellainen asia, joka kohdistuu useimmiten naisiin ja usein tekijänä on ihminen, joka on entuudestaan tuttu. Ei niinkään itse asiassa joku ulkopuolinen hyökkääjä, niin kuin ehkä moni voisi ajatella. Ja sellaiseen ei ole ehkä niin suoraviivasta ratkaisua, että jos siinä se ikään kuin niin sanottu sankari onkin sitten se väkivallan tekijä. Onko se niin, että meidän on mahdotonta jotenkin nähdä pahuutta itsessämme ja sille pitäisi aina jotenkin saada vieraan ihmisen kasvot?
Se on varmaan sitä myös. Mä luulen, että myös niin kuin meidän turvallisuuskäsitys on niin sidottu sotilaalliseen turvallisuuteen, että me ei voida pommittaa niitä raiskaajia hengiltä tälle karusti sanottuna.
Kyllä.
Eikä me voida aseistaa mitenkään itse asiassa aseistamalla ja kouluttamalla aseen käyttöä, niin voidaan jopa antaa mahdollisuuksia siihen, että väärinkäytetään sitä osaamista, joka on sitten taas turvattomuutta joillekin ihmisille. Jotenkin siihen, mitä mä ajattelen siksi tappajan tarinaksi, niin siihen liittyy jotain sellaista niin kuin massiivista, voi puhua tämmöistä niin kuin kovasta politiikasta ja tämmöistä pehmeästä politiikasta, että jos ei se turvallisuusuhka ole siellä niin kuin korkealla tasolla kovan politiikan, joka liittyy siis rajoihin, rajojen puolustamiseen. Ja rajojen puolustamisenhan liittyy just se, että se paholainen on siellä rajan toisella puolella. Niin silloin se pienennetään se asia. Ja se oikeastaan ehkä johtuu siitä, että silloin on kyse niin kuin kulttuurista, yhteiskunnan kulttuurista, jonka täytyisi muuttua. Ja sitä ei voi tosiaan muuttaa millään väkivaltaisella tavalla. Sitä voi muuttaa vaan kouluttamalla ja kasvattamalla ja dialogilla ja sellaisilla niin kuin paljon vaikeimmilla keinoilla. Että se ei sitten sovi tähän tappajan tarinaan ollenkaan, koska tappaja ottaa miekan esiin ja suolistaa sen vihollisen. Ja sitten kaikki hyvin loppu hyvin. Niin sellaiset niin kuin turvallisuusuhat yhteiskunnassa, joita ei voi sillä tavalla suolistaa auki ja lopettaa, niin ne katoaa näkyvistä. Mutta miksi mä käytän tätä sanaa pakkomielle, on siihen, että mä uskon, että suurin osa Suomessakin ihmisistä tämän Ukrainan sodan sytyttyä ajatteli, että mitä, jos saa kiroilla, mitä helvettiä. Tämähän on niin kuin aivan mielipuolista. Eihän tämä voi olla totta. Ja siitä huolimatta meillä on niin kuin myös tosi vahva tällaista niin kuin sotasankaruutta korostava kulttuuri. Meillä on aikamoiset maailmanlaajuisesti kaikki valtiot on sellaisia, että niillä on asevoimat. Ja meillä on iso, puhutaan tämmöisestä military industrial complex, on valtava sotateollisuus. Niin mä kirjoitan tässä ruumishuoneteoksessakin, että kyllä niitä aseita tullaan käyttämään jossain vaiheessa. Se on väistämätöntä, mutta jotenkin tässä mä ehkä asetan vastakkain niin kuin kulttuurin ja kulttuurisen muutoksen ja sitten tämän tällaisen niin kuin väkivaltaisen ratkaisun turvattomuuteen ja miten me yhteiskunnassa ollaan niin viehättyneitä Ja mä olen itsekin viehättynyt siitä niin kuin sankaritarinasta ja haluan kuulla sen ennemmin kuin sen joka keräilee ja kantaa.
Susanna Hast, lämpimästi kiitokset, että tulit ajan kysymykseen pohtimaan aikamme suuria kysymyksiä. Aikamme alkaa olla lopussa tältä erää, mutta mahdollisesti Ateneumin taiteen äärellä voi jatkaa näiden kysymysten pohdiskelua. Ihanaa, että olit täällä.
Kiitos paljon.
Ja tämän podcastin voi ottaa seurantaan uusien jaksojen varalta ja sitten Instagramissa ainakin mulle ronja.salmi voi tulla kommentoimaan, mitä ajatuksia on herännyt. Ja kun uudet jaksot ottaa seurantaan siellä, missä podcasteja kuuntelet, niin saat ilmoituksen siitä, kun tulee uusia jaksoja. Kiitos, että vietit aikaasi meidän seurassamme. Seuraavalla kerralla vieraanani on kirjailija Raisa Omaheimo. Hänen kanssaan on tarkastelussa kysymys, miltä nykyaika tuntuu. Se on aika ihana ja kiehtova kysymys ja vastauksia etsitään ensi kerralla. Kuullaan silloin.
Ateneum avautuu aikamme kysymyksille 14. huhtikuuta.